У ці критичні останні дні багато батьків занепокоєні тим, що їхні діти зазнають тиску з боку ровесників. Батьки самі зазнають такого ж тиску. Як сім'ї можуть залишатися непохитними, незважаючи на таку навалу? Один із важливих засобів – зробити ефективне сімейне читання Біблії, вивчення та обговорення частиною дороги життя. Коли сім'ї тримаються такої програми і роблять це у спосіб, який оживляє біблійні події, такий біблійний заведений порядок може справляти надзвичайний вплив на цілу сім'ю. Так поглиблюються наші знання. Це зміцнює нашу віру і дає нам приклади надзвичайно вірних людей давнини, які можуть надихати нас, спонукуючи стояти за правду. Звернімо увагу на одну сім'ю. Послухаймо, як батьки заохочують своїх дітей вільно висловлюватися, залучають їх до розмови і пристосовують біблійний матеріал до їхніх потреб. І візьмімо разом з ними урок з яскравої біблійної драми, про яку розповідається в книзі Даниїла.
І так, закриємо на хвилинку свої Біблії. А тепер скажіть мені, чи все гаразд?
Що ти маєш на увазі, Юрію?
Я занепокоєний Костиком і Мар'яною. Що з вами сьогодні?
У мене? У мене все гаразд, тату.
У мене теж. Чому ти питаєш?
Ви обоє такі тихі. Зазвичай під час нашого сімейного вивчення Біблії та обговорення ви даєте багато коментарів і ставите різноманітні запитання. А сьогодні ви майже нічого не говорили. Не подумайте, що я вас критикую. На всі запитання ви давали точні відповіді, і це дуже добре. Але мені здається, немовби вас тут немає з нами.
Ні, я слухаю. Мені тільки, мені важко зосередитись.
Добре. А чи ти можеш сказати чому? Чи я можу щось зробити, аби читання Біблії стало цікавішим для вас?
Ні, воно цікаве. Воно тільки...
Тільки що, Костику?
Це було так давно. Я маю на увазі цих трьох чоловіків – Шадраха, Мешаха та Аведнего. Навіть їхні імена звучать так по-старому. Так, ніби вони жили мільйон років тому. Інколи мене дивує, що спільного все це має зі мною.
Мар'яно, ти так само думаєш?
Щось на зразок цього. Я знаю, це досить важливо, але я вже чула цю оповідь стільки разів, що мені здається, знаю її на пам'ять. Незважаючи ні на що, три євреї не поклонилися Бованові, бо це ідолопоклонство. І з цієї самої причини ми також не втягуємось в ідолопоклонство, як, наприклад, віддавання честі прапору, але...
Це дуже гарний висновок, але що ти цим хочеш сказати?
Це щось подібне до того, що сказав Костик. Трохи важко збагнути, яке значення це має для мене. Я не думаю, що втягнусь якесь ідолопоклонство, тому це виглядає майже як... Я не знаю. Як стара історія. Ой, даруйте. Чи це погано?
Мар'яно, мені приємно чути твою думку. Костику, і твою також.
Ми хочемо знати, що ви думаєте. Це один з найголовніших моментів у нашому сімейному вивченні.
Я абсолютно впевнений, що ми можемо зробити читання Біблії для себе більш змістовним. Нам тільки потрібно зрозуміти, як воно сьогодні стосується нашого життя. Почнімо із цього запитання. З яким найважчим завданням вам довелося зустрітися останнім часом у школі? Ні, я ліпше це поясню. Я не маю на думці складного домашнього завдання або несподіваної контрольної роботи. Я маю на увазі нелегке завдання бути вірними, бо ви свідки. Костику, що ти можеш сказати про себе?
Нелегке завдання. Зараз подумаю. Те, що я відрізняюся від інших підлітків і не роблю усього того, що вони... Тиск з боку ровесників?
Ти запитуєш мене чи відповідаєш мені?
Ні, відповідаю. Саме це – тиск з боку ровесників.
У мене також ровесники.
Добре. Отже, останнім часом тиск з боку ровесників є особливо сильним. Але який тиск? Чи можете детальніше розповісти про це, Мар'яно? А ти, Костику?
Я не знаю.
Не бійтесь, кажіть. Усі ми відчуваємо вплив з боку ровесників. Я постійно відчуваю це на роботі. Майже щодня він набирає іншого вигляду. І, кажучи правду, я розумію, що не завжди справляюся з ним так, як повинен. Це зовсім нелегко. Валентино, ти також його відчуваєш, правда?
Звичайно. Якось на ринку до мене підійшли три сусідки та попросили допомогти їм влаштувати велику різдвяну вечірку для сусідів. Усе сталося так несподівано. Я сказала їм, що не можу, але мені здається, я не дала задовільної відповіді. Я й досі думаю, що можна було б сказати, аби ліпше справитися із цією ситуацією?
Я б сказала, що, звичайно, ви з татом не зносите тиску рівні.
А що ти скажеш про себе, Мар'янко? Який тиск з боку ровесників відчуваєш ти?
Ми розмовляли в школі. Деякі учні говорили про один фільм, який бачила одна дівчина. Вона сказала, що він був справді неморальний, тільки для дорослих. Її батьки позичили його і заховали від неї, але вночі вона прокралася у вітальню і дивилася його.
І вона все це тобі розповідала?
Вона розповідала це іншим. Ми всі разом чекали на зупинці автобус, але потім вона перестала говорити. Подивилась на мене і сказала, що я не повинна слухати такого непотребу, бо...
Бо що, Мар'янко?
Вона сказала, що я є в якійсь чудернацькій релігії, яка вимагає, щоб я була нудною.
Говорити таке низько?
Це мене зовсім не стурбувало.
Чудово, але я б не докоряв тобі, якби це і стурбувало. Нікому не подобається, коли його називають нудним. Але послухай, що я тобі скажу. Вони не знають тебе, а я знаю ось уже 14 років, і ти ніколи ще не була нудною для мене.
Дякую, татку.
Але скажи мені, що тобі хотілося зробити, коли вона це сказала?
Так, чи тобі не хотілося дати їй прочухана?
Костику.
Ой, Костику, перестань. Ні, мені хотілося сказати, що я можу слухати все, що хочу, я не нудна. І тоді сказати їй, що вона може говорити все, що хоче.
І що ти зробила?
Я просто відійшла і стала збоку.
Молодчина. А тепер, згадуючи про це, чи ти вважаєш, що могла б повестися якось по-іншому?
Було б ліпше, якби я відійшла раніше. Саме тоді, коли розмова почала скеровуватись неправильний бік. Мені здається, що я справді хотіла вписатися в їхню компанію. Було б ліпше, якби я щось сказала, або вони зупинились і задумались.
Дякую за таку відвертість, Мар'янко. В цьому випадку тобі було нелегко. А тепер, Костику, що ти скажеш?
З яким тиском зустрівся я?
Саме це.
Мені трохи незручно. Я не зовсім добре справився з цим. Мені здається, я взагалі не справився із цим поки що.
Не турбуйся, сину. Можливо, саме тепер було б добре поговорити про це.
Добре. Це сталося саме сьогодні. У моєму класі є дві дівчини. Вони, можна сказати, виглядають досить непогано. І кмітливі. Їх недавно перевели до нас. І вони чудово вчаться.
Костику, чи вони гарні?
А вже ж. Але я на це особливо не звертаю уваги.
Що ж було з ними?
Вони захоплювалися вечіркою. Щось на зразок дружньої зустрічі, яку вони планують у п'ятницю. Отже,
вони запросили тебе? Хто ці дівчата? Я їх знаю.
Мар'яно, дозволь Костикові розповісти.
Так, вони запросили мене. І вони підкреслили те, що я ніколи не спілкуюся з учнями після уроків, що я утікаю від них, як від чуми.
Звичайно, їх не можна звинуватити за те, що вони хочуть спілкуватися з тобою. Ти – гордість класу, наскільки мені відомо.
Ой, мамо!
Ні, це правда. Як ти думаєш, скільки таких порядних, чесних хлопців, як ти, вони можуть зустріти тепер? І таких гарних?
Мамо!
Але мене дивують сьогоднішні дівчата. Вони такі безцеремонні.
Чи вони ще щось розповідали тобі про цю вечірку?
Так. Вони сказали, що ми добре порозважаємось, бо це відбуватиметься вдома одної дівчини, а її батьків не буде.
І як ти сприйняв це?
Якщо чесно, здається, їхні слова звучали для мене привабливо. Але водночас я знав, що це натякало на клопіт.
Чудово, Костику, це виявляє твою розважність. Як ти відповів їм?
Ну, це дещо сумний момент. Я, по суті, їм не відповів. Спочатку я відповів. Я сказав їм, що зайнятий у п'ятницю. Але тоді вони все звели до того, що я одікаю від них, як від чуми. І я почувався трохи незручно. Тому сказав, що зовсім не утікаю. У всякому разі дівчата не хотіли слухати мене. Вони сказали мені подумати про це і дати їм відповідь через день-два.
Напористі дівчата. І що ти відповів на це?
По суті, нічого. Я сказав, що дам їм знати. Відтоді я сушу собі голову цією думкою, намагаючись знайти спосіб, як сказати ні.
Може, через це тобі так важко зосередитися сьогодні?
Так, напевно.
Сину, я тішусь, що ти не погодився йти на цю вечірку. Але тобі трохи хотілося, чи не так?
Може, й так.
Твій голос видає, що в декотрих моментах тобі хотілося повестися по-іншому. Хіба ні?
Безумовно. Ліпше б я не говорив їм, що подумаю про це. Я тільки відтягнув вирішення проблеми і загострив її. Ліпше б я їм сказав щось конкретне, або принаймні повідомив їм про свою позицію.
Мені дуже приємно це чути, сину. І варто все це пам'ятати наступного разу. Ми з мамою знаємо, що тобі вдасться. Так само і ти, Мар'янко. Знаєте що? Чим більше ми розмовляємо про цю проблему, тим більше я розумію, що ми маємо те, що допоможе вам. І воно лежить тут перед нашими очима.
Що ти маєш на увазі, татку? Біблію?
Ну так, але щось конкретніше. Саме той матеріал, який ми читаємо разом. Читання Біблії на цей тиждень з 3-го розділу книги Даниїла. Тепер я розумію, вам було нелегко пристосувати цей матеріал до себе. Ви дивувалися, як він стосується вас сьогодні, правда?
Так.
Добре, спробуємо ще раз. Але тепер, я думаю, нам потрібно вкласти в читання більше душі. Колись я шукав для промови додаткову інформацію про цей розділ. Мар'янко, принеси, будь ласка, томи вартової башти, а також індекс публікацій. Думаю, ми маємо все необхідне. Тепер добре зосередьмося та уявімо, що ми є учасниками цієї історії. Уявімо собі, як би ми себе там почували. Місцевість, звуки, запахи, країна, люди. Це дослідження стане нам у пригоді. І під час вивчення уважно стежмо за 3 основними пунктами. Готові?
А які пункти?
Перший. Яке знаряддя використовував сатана, щоб зупинити тих 3 молодих чоловіків, аби вони не служили Єгові? Другий. Що допомогло їм устояти? І третій. Як ми можемо використовувати їхній приклад у щоденному житті? Усі запам'ятали ці пункти?
Так.
Тоді починаємо. Насамперед, пам'ятаємо, що ці 3 молоді євреї були вигнанцями у Вавилоні, далеко від дому. Їхні поневолювачі дали їм вавилонські імена Шадрах, Мешах і Аведнего. Але, спілкуючись між собою, вони, очевидно, використовували свої єврейські імена Ананія, Мисаїл і Азарія. Усе це сталося коло 600 років до Христа.
Ще трохи, Ананіє, і все буде позаду.
Ти готовий, Мисаїле?
Як би мені хотілося, щоб усе було інакше. Але я покладаюся на нашого Бога Єгову.
Я з тобою, мій брате. А ти, Азарія?
Ананіє, я боюсь тільки правдивого Бога.
Урядовці царя збираються внизу в долині.
Подивіться, всі музиканти розміщаються довкола золотого бувана.
Цар Навуходоносор вдало розташував свій намет. Звідси видно цілу долину Дура, бувана в центрі і всіх людей, які зібралися довкола.
А куди стати нам, Ананіє?
Щодо мене, я готовий стояти саме тут, перед наметом самого царя.
Ти занадто сміливий, Азарія.
Я не боюсь виявити, що стою за Єгову.
І ми також не боїмось. Але Месаїл правий, брате мій. Ми не хочемо викликати ворожнечу з царем.
Ми просто не можемо поклонятися та служити Буванові, якого він поставив.
Здається, було б розсудливіше, якби ми стали там, де найменше впадали б очі. Нашому Богові не сподобалося, якби ми виставляли на показ свою незгоду із царем у нього на очах.
Ми не хочемо перешкоджати церемонії, яку він здійснює для свого народу.
Це правда, Месаїле. Якщо цар хоче, щоб його народ поклонився Буванові, це його право. Але закон нашого Бога Єгови не дозволяє нам поклонятися якомусь іншому Богові, хоча ми вигнанці, невільники Вавилонській землі.
Чи цар уже повернувся зі свого об'їзду?
Ні, мій пане Шпеназе. Він хотів пересвідчитись, чи все гаразд.
Ми з Ананією та Азарією глядали спереду царевого намету, як збираються люди.
Ви постійно спантеличуєте мене своїми єврейськими іменами, Мешахо. Я знаю вас тільки як Шадраха, Мешаха та Аветнего.
Вибач, будь ласка, мій пане Шпеназе. Я не хочу бути нешанобливим. Але ми просто далі вважаємо себе євреями, незважаючи на довгі роки перебування тут.
Розумію, Мешахо. Здавалося б, тільки вчора цар припровадив вас через пустелю з вашого краю разом з вашим товаришем Валтасаром, якого ви називаєте Даниїлом.
Для нас це тягнеться куди довше, мій пане.
Так, можу собі уявити. Відтоді багато чого відбулося, і ви мудро і добре керуєте справами царя. Але я повинен попередити тебе, Шадрахо. Серед урядовців царя ви маєте ворогів.
Дякую тобі, мій пане Шпеназе. Ми знаємо про це.
Декотрі, зокрема Зату та Азгад, надзвичайно заздрісні, і вони прагнуть вашого становища і не вагатимуться вчинити вам лиха.
Ти для нас справжній друг, мій пане Шпеназе, і для царя. І ми також бажаємо тільки добра для царя.
Ти багато разів доводив свою відданість, Мешахо, і вище Драхо та Аветнего. Цар довіряє вам. Але тепер я боюся за вас. Ви знаєте, чому ми сходимося сюди, в долину Дура?
Так. Нам відома постанова царя.
І цар вимагатиме, щоб кожен виконав його постанову. Ось тільки подивіться на цю величну статую та золото, що так виблискує на сонці.
Так, я знаю. Їй завишки 60 ліктів і 6 ліктів завширшки.
А вже ж, вона велика.
І ви знаєте про царську постанову стосовно тих, хто не впаде і не поклониться статуї під звуки музики. Його в ту ж мить буде вкинено до полохкотючої вогненої печі. Чи закон вашого Бога дозволить виконати вам наказ царя?
Щодо цього, то закон нашого Бога цілком ясний, мій пане Шпеназе. Він недвозначно говорить: хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби, не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Єгова, Бог твій. Бог, який вимагає виключної відданості.
Дотримуватися закону вашого Бога щодо харчування – це одне. Але тут стоїть питання життя та смерті.
Не нам вирішувати, якої частини Божого закону ми мусимо дотримуватися, а на яку не звертати уваги.
Я відрадив би вас, якби міг. Але я знаю, ви ніколи не відвернетесь від закону свого Бога. Нехай ваш Бог захистить і охоронить вас.
Ви всі троє тут? Ми знали, що ви тут будете.
А чому б нам не бути, Хашуме? Цар наказав з'явитися всім своїм урядовцям.
Чи ви справді хочете відмовитись поклонитися Буванові, якого поставив Навуходоносор?
Звичайно, що відмовимося. Хіба є інша можливість?
Але ж ви знаєте, до чого це призведе. Якщо ви відмовитесь поклонитися перед Буваном, то не тільки поплатитесь життям, але й засвідчите, що жоден з нашого народу не поклониться перед Буваном.
Яке право ви маєте компрометувати всіх нас такою зневагою царя?
Ми не зневажаємо царя, але ми не можемо послухатись цього закону. Цей закон вимагає від нас зневажити закон правдивого Бога.
Але чому ви не можете виконати царської вимоги? Це така дрібниця.
Дійсно, це така дрібниця.
Всього-навсього визнання влади царя над нами.
Це може здаватися дрібницею, Хашуме. Але чи не дрібницею була й вимога, яку наш Бог поставив Адамові та Єві? Було стільки дерев у саду. Проте тільки одне було заборонене.
О, Шадраху, ти ж завжди стоїш на захист.
Але чи правдивий Бог вважав їхній непослух чимось дріб'язковим? Ви знаєте, як він вилив свій гнів на Адама.
І на нас всіх, його дітей.
Ми знали, що ви впиратиметесь. І тому ми прийшли спонукати вас передумати, а не перекручувати нашу позицію перед поневолювачами, вавілонянами. Адже це слово Єгови через його пророка Єремію. Бог сказав нам, що ми мусимо служити Навуходоносорові. Як же ви можете зневажати наказ, котрий він дав нам?
Так, наш Бог віддав нас у руки вавилонського царя. Але чому він це зробив?
Бо народ не служив Єгові. Але тепер ми служимо Єгові, дотримуючись його наказу слухатись вавилонського царя.
Хашуме, і ти, Баано, ми уважно вислухали все те, що ви хотіли сказати. Але в цьому ви цілковито помиляєтесь. І ви плутаєте накази Бога. Ви погоджуєтесь, що Єгова дозволив, аби ми стали невільниками вавилонського народу, бо наші батьки покинули заповіді Єгови і відвернулися від правдивого поклоніння. Хіба ні?
Так.
Дозволь мені запитати тебе, чи Єгова змінюється?
Звичайно, що ні. Але...
Чи ви з Баною хочете сказати, що тепер Єгова вимагає, аби ми робили те, за що він колись засудив нас? І тепер він вимагає, щоб ми відмовились від правдивого поклоніння та поклонилися вавилонським богам, коли саме за це він зробив нас невільниками в цьому краї?
Ти
натякаєш на те, Хашуме, що Бог непослідовний, але він ніколи не суперечить сам собі.
Ти словами перекручуєш факти, Шадраху. Єгова сказав нам бути в мирі з нашими поневолювачами. Але ви не в мирі. А ти хочеш зробити так, щоб ми всі виглядали винними перед царем.
Тепер послухай, мій брате. Чи неволя у Вавилоні ще не навчила тебе, що коли необхідно, ліпше підпасти під гнів людей, ніж під гнів правдивого Бога?
Але це не є потрібним.
Що до
ви занадто.
Зрозумій мене правильно. Ми молимося про мир для цього міста і про те, щоб нашому народові добре велося.
Ми визнаємо роль Навуходоносора як слуги в намірі Бога і не противимось цьому. Але коли цар переступає межі повноваження, яке йому дав Бог, і діє наперекір Богові, чому ми повинні боятись його або допомагати йому в цьому?
Отже, ви вирішили зневажити наказ царя Навуходоносора.
Ми будемо дотримуватися Божого закону.
Тоді ви всі поплатимося за ваше гарячкове рішення.
Дивись, Хашуме, цар Навуходоносор іде з начальником сторожі і двома халдейськими урядовцями. Отже, пам'ятайте, що ми вам сказали.
І тепер, якщо це до вподоби царю, я і мої товариші долучимось до інших урядовців царя та займемо своє місце в долині за царевим наказом.
Добре, Шадраху.
І якщо це до вподоби цареві, ми за згадом супроводитимемо трьох євреїв, яких ти призначив керувати округою Вавилону.
Маєш мій дозвіл, Зату.
Як приємно бачити ревність євреїв та їхню слухняність цьому наказу царя. Ми разом з ними поклонимося статуї під звуки музики.
Чи ви будете йти попереду, Шадраху, Мешаху та Аведнего, щоби ми могли йти за вами І тоді поклонимося усі разом.
Нехай так буде. Арьоху, піди до музикантів і дай їм знак, що все готово.
До вас говориться, народи, люди та язики. Того часу, коли ви почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря, флейти та всілякого роду музику, падайте і поклоніться золотій статуї, яку поставив цар Навуходоносор. А той, хто не впаде і не поклониться, тієї хвилі буде вкинений до середини палахкотючої огненої печі.
О царю, живи повіки.
Чи можна звернутися до царя у найневідкладнішій справі?
Говоріть, зато я згаде.
Царю, ти сам видав наказ про те, що коли хто не впаде і не поклониться статуї, буде вкинений до середини палахкотючої огненої печі.
Так.
Тепер вислухай, царю. Є певні євреї, яких ти призначив над справами Вавилонської округи, Шадрах, Мешах і Аведнего, ці мужі не виявили до тебе, царю, поваги.
Що?
Вони богам твоїм не служать, і золотій статуї, яку ти поставив, не вклоняються.
Арьоху, знайди Шадраха, Мешаха та Аведнего, і припровадь їх сюди перед мене.
Слухаюсь, мій пане.
Ви бачили, як Шадрах, Мешах та Аведнего не вклонилися перед статуєю?
Ми стояли поряд них, царю, і коли почали грати музичні інструменти, ми з Азгадом впали ниць, як ти наказав, царю, і поклонилися золотій статуї.
Але коли ви подивилися, царю, що це? Шадрах, Мешах і Аведнего нерухомо стоять і не вклоняються перед статуєю.
Ми в обуренні зверталися до них, царю, але й вони далі не хотіли вклонитися перед статуєю.
Відмовились вклонитися?
Зухвало відмовились, мій пане. Вони зневажили богів Вавилону?
І говорили всіляке зло на царя.
На царя?
Тож, коли музиканти закінчили грати на музичних інструментах, ми встали і прибігли сюди, щоб повідомити про це тобі, царю?
Так.
О, царю, твоя милість незмірна, бо ти надав тим чоловікам високе становище в царстві, хоча вони прості невільники. І ти сам царю наказав, що той, хто не впаде й не поклониться, тієї хвилі буде вкинений до середини палахкотючої огненої печі.
Я поставлю цих трьох у гіркий приклад. Якщо це стане відомо євреям і пройде безкарно, то всі євреї відмовляться вклонятися золотій статуї, і царство розділиться.
Цар є мудрий, царство має бути об'єднаним.
За твоїм правосуддям будуть покарані ті чоловіки, невільники Вавилону, які зухвало зневажають накази самого царя.
Чи це правда, Шадраху, Мешаху та Аведнего, що ви не служите моїм богам і золотій статуї, яку я поставив, не вклоняєтесь?
О царю, живи повік. Це правда, що ми не вклонилися перед золотою статуєю? Бог, якому ми служимо, ревнивий Бог, і він наказав, щоб ми не вклонялися жодному іншому богові.
Саме як ми і доповіли царю.
Дивися, царю, вони зневажають тебе перед твоїм лицем.
Ваш Бог – Це бог Валтасара, вашого Даниїла. Він бог богів і відкриває таємниці. Але він не зміг врятувати євреїв від руки царя Вавилону. Навіть ваші пророки, які промовляли в його ім'я, наказали вам підкоритися вавилонському цареві.
Нехай цар живе повік. Цар добре обізнаний з нашими пророками. Але ці представники нашого Бога також сповістили нам, що наш Бог розгнівався на нас, бо ми поклонялися іншим богам, а не йому.
Я не вимагаю від вас припинити служити своєму Богові. Я вимагаю лише того, щоб також служили вавилонським богам і поклонилися статуї, яку я поставив. Тут присутні усі урядовці царства, халдеї і люди з інших народів, яких я підкорив. Я хочу, щоб усі люди поклонилися як один. Вавилонські боги виявилися сильнішими, ніж боги інших народів. Я вимагаю, щоб усі люди підвладні Вавилону поклонялися вавилонським богам.
Мудрість богів в устах царя. Тільки так ми забезпечимо відданість народу.
Та утримаємо міць Вавилону.
Чи ви розумієте, що ви раби у вавилонській землі? Поневолений народ, ви завдячуєте життям Вавилону? Тільки через мою великодушність я вшанував вас, годував зі свого столу, давав вам відповідальне становище, зробив вас управителями Вавилонської округи.
І це так вони відплачують тобі, царю?
Ми не зневажаємо царя, і також не зраджуємо тебе, царю. Ми слухаємося закону царя і чесно виконуємо його. Ми тільки не можемо йти на компроміс із законом нашого Бога.
Подивіться, як вони й далі зневажають царя!
Скільки ви ще будете випробовувати царське терпіння? Подивіться, як довго він зносить ваше нахабство, вашу зневагу!
Царське слово вийшло до всього народу. Моя постанова непорушна. Тепер, якщо ви готові, аби того часу, коли почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря й флейти та всілякого роду музику, попадали й поклонилися статуї, яку я зробив. А якщо ви не поклонитеся, тієї години будете вкинені до середини палахкотючої огненої печі. І хто той Бог, що врятує вас з моїх рук?
О, Навуходоносоре, ми не потребуємо відповідати тобі на це слово.
Якщо так буде, наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої вогненої печі, то він урятує з твоєї руки, царю.
А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, і золотому буванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися.
Тоді ви будете вкинуті в палахкотючу вогнену піч, і ми побачимо, чи ваш Бог зможе врятувати вас з моєї руки. Зату розпали піч у семеро сильніше, ніж звичайно. Арьоху, зв'яжіть цих мужів в їхніх плащах, сорочках і в іншому вбранні, та повкидайте їх до палахкотючої вогненої печі.
Арьоху, стань коло мене і поясни, що то за диво,
Яке ти говориш, я мушу побачити на власні очі.
О царю, повік живи. Твій наказ було виконано. І Шадраха, Мешаха і Аведнего вкинули в полохкотючу вогнену піч. Але оскільки царське слово було таким нагальним, і жар від печі був настільки лютим, то мужі, які несли Шадраха, Мешаха і Аведнего, погинули від полум'я вогню. Але ці три чоловіки, Шадрах, Мешах і Аведнего, попадали все ще зв'язані всередину полохкотючої вогненої печі. Але тоді...
Чи ж не трьох зв'язаних мужів ми вкинули до середини вогню? А он я бачу чотирьох мужів, не пов'язаних, що ходять посеред вогню, і шкоди їм нема. А вигляд того четвертого подібний до сина богів.
І подивись, царю, нічого не горить. Навіть їхній одяг, здається, непошкоджений. Тільки їхні пута пропалилися, бо ці чоловіки вільно ходять.
Шадраху, Мешаху та Аведнего, раби Бога Всевишнього, вийдіть і прийдіть сюди. Благословенний Бог Шадраха, Мешаха та Аведнего, що послав свого ангела і врятував своїх рабів, які надіялись на нього, і вони не послухалися царського слова і дали свої тіла на вогонь, аби не служити і не кланятися іншому богові, крім Бога свого. Ашпеназе, запиши це і простеж, щоб це було виконано. Від мене видається наказ, що кожен з народу, люду та язика, який скаже щось гірдливе на Бога Шадраха, Мешаха та Аведнего, буде почетвертований, а дім його обернений буде на публічну обиральню, бо немає іншого Бога, що міг би так урятувати, як цей.
Я ніколи не думала так про цю оповідь. Вона настільки реальна, що мені здавалося, ніби я відчуваю жар від печі.
Так, татку, ти відкрив багато того, про що я раніше не задумувався. Ось, наприклад, що відчували ці три чоловіки, коли зносили все це?
А вже ж! І це підводить нас до повторення. Пригадаймо, ми говорили, що розглянемо три основні пункти. Пам'ятаєте їх?
Я пам'ятаю. Перший... Яке снаряддя використовував сатана, щоб зупинити цих трьох чоловіків, аби вони не служили його, так?
Добре, Мар'яно. І що це було?
Усі намагалися змусити їх повестись неправильно.
Добре, Мар'яно. І як ми це називаємо?
Тиск з боку ровесників. Власне, те, про що ми розмовляли.
Цілком правильно. Як ви думаєте, наскільки сильний був цей тиск?
Надзвичайний. Навіть декотрі євреї, мабуть, тиснули на них, бо не хотіли відрізнятися від ваволонян.
Правильно.
І, напевно, всі ваволоняни, тисячі людей, які поклонилися Бованові, розізлилися на них за те, що вони не робили цього з ними. Вони, напевно, виділялися.
І потім стояли перед цією вогненою піччю. Тату, вони ж насправді не знали, чи Єгова врятує їх, правда?
Це ти добре зауважила, Мар'янко. Вони знали, що він може врятувати. Але в будь-якому випадку вони хотіли залишитися непорочними, навіть перед лицем смерті. І це веде до другого запитання для повторення. Що допомогло цим трьом молодим чоловікам не піддатися тиску?
Я думаю, багато чого. Мужність, сміливість, сила.
Любов.
Що ти сказав, Костику?
Я сказав любов. Я думаю, це по-справжньому показало, наскільки вони любили Єгову. Ніщо не змусило їх піти на компроміс.
Відмінно, Костику.
Чудова відповідь, сину. Мар'янко, ти також маєш рацію. Вони потребували мужності і сили. Чи вам обидвом теж хочеться бути такими? Міцними і сповненими рішучості обстоювати ваші вірування, хоч би що говорили люди?
Так.
Добре. Але повертаючись до того, що сказав Костик, головною була і завжди є любов. Любов до Бога Єгови. Саме це допомагає нам бути вірними і відданими йому, а також непорочними. А тепер, хто пам'ятає наше третє запитання для повторення?
Я! Ішлося про наше щоденне життя. Я знаю, як ми можемо використовувати їхній приклад. Я маю на увазі приклад трьох євреїв.
Добре, Мар'янко. Тепер ви обоє вже не вважаєте цю оповідь лише стародавньою історією, правда?
Я ні.
Я теж ні.
Вони мали справу з тою самою проблемою, яку маємо ми. І вони подолали її.
Саме так, Костику. Тож, обговоримо детальніше, як наслідувати їхній приклад. Візьмімо книжку «Молоді люди запитують» і подивімося, що там говориться про тиск з боку ровесників. Я думаю, ми знайдемо деякі практичні поради для вас обидвох, щоб у майбутньому ви могли ліпше справлятися з цією проблемою. Але спочатку я хочу вас запитати, як ви думаєте, що його відчував, коли Шадрах, Мешах і Аведнего не піддалися всьому цьому тиску?
Він, напевно, гордився ними.
Правильно, доню. І саме так ми з мамою гордимося вами, якщо ви не піддаєтеся тиску з боку ровесників. І ми знаємо, ви щодня добре справляєтеся із цим. А якщо потрібно в чомусь поліпшитися, не турбуйтеся. Ми впевнені, ви можете справитися із цим. І ми вам допоможемо. Але найважливіше... Єгова знає, що ви можете справитися з цим. Ви можете потішати серце Єгови так само, як Шадрах, Мешах і Аведнего.
Молоді люди, ви маєте справжній привілей потішати серце Єгови. Привілей, який мають разом з нами всі християнські родини. Але чи ми будемо потішати його серце? Великою мірою це залежатиме від того, як ми вивчаємо Боже Слово, Біблію та роздумуємо над ним. Один вірний помазаний брат якось сказав, «Ми повинні брати Боже Слово з надрукованих сторінок і вкладати його в наші серця». Дійсно, ми мусимо оживляти його. Ми хочемо, щоб наші сім'ї уявляли собі хвилюючі події, записані в Біблії, аби сприймати їх реалістично. Проте ми повинні виділяти час на пошуки, а потім старанно вивчати, щоб ці біблійні оповіді стали реальними і живими для нас і членів наших сімей. Завдяки цьому вірні біблійні персонажі будуть не просто історичними постатями. Вони стануть для нас живими, справжніми прикладами віри, яких ми можемо наслідувати в щоденному житті. Безсумнівно, це допоможе сім'ям, так, усім нам, завжди залишатися на дорозі життя, яку схвалює Єгова.